Eta gaurko solasaldira, Nerea Zurmendi, Jordan Arretxe eta Ramon Ibiasekin batera beste ahots bat ere batu nahi dugu Julen Orbegozorena gaur Madrilgo estatuko eta Euskal Herriko giro politikoaz.
Egun onden hoi, gaztea nintzenean politeista nintzen, jainko bat baino gehiago gurtzen nituen. Silvio Rodríguez kantautorea nuen idolorietako bat, eta egunotan orain 21 urte egin omen zioten elkarrizketa batean esan zuena etorri zait gogora. Politikan ez dut interes berezirik, aspergarria da nekez gertatzen da ezer interesgarririk. Esaldi hartaz gaur egun daukadan oroitzapena lausoa da, bat ere argia. Zintxoa banaiz ez dakit ezta ere elkarrizketa hura benetan existitu ote zen. Kontua da, 20 urte hauetan hainbat aldiz etorri zaidala esaldi hura nire burura, eta etortzen zaidan bakoitzan neure ni horrek Silviori berba egiten dio. Aspergarria diozu, kamarada, aspergarria? Egungo testu inguru politikoari begiratuta esaterako onartuko didazue Madrilen Ayusok sortu duen kalapita sorpresa izan dela. Niri behintzat, iruditu zait, herritarrek tentsio puntu bat behar zutenean Ayuso atera dela salbatzera Espainiako politikaren izen ona. Ba, niretzako ere garrantzitsuak izango dira Madrilen asteazken batez 6 aste barru egingo diren hauteskundeak, trastendenteak Espainiarentzako eta baita ego Euskal Herriarentzako. Badaude zenbait gauza jokoan eta nik hiru aipatu nahi ditut. Lehenengoa, trumpismoa made in Spain delakoak mugarik duen jakingo dugu. Niretzako Almeida eta Ayuso dira horren esponente nagusiak. Ez da bakarrik kanpetxanoak direla, eh? Inoso eta estrabagante izatea ikur bihurtu dute. Bigarren kontu importantea da bipartidismoa indartuta edo ahulduta aterakote den jakitea. Alegia, bereziki Ciudadanos eta Podemosen emaitzak esanguratsuak izango dira. Badago espaziorik Espainia polarizatuan 5 edo 6 alderdirentzako? Eta Madrilera begiratu egoteko hirugarren arrazoi bat da ikustea alderdi euskaldunek dauzkaten aliatu potentzialek ze emaitza ateratzen duten. Hain justu, EAJ-ko buruzagiak tematikusi ditut azken asteotan. Betetzea nahi omen duten autoprofesia bat hainbat aldiz errepikatu dute. Sánchezen gobernuak ez du legegintzaldia bukatuko. EAJ-ko bozera maiak bereziki erretzinduta nabaritzen ditut Pablo Iglesiasekin eta hautagai izateko hartu duen erabakiarekin, eta Jaun Andreok. Zintzoki, horrek ere emozio puntu bat ematen die hauteskunde horiei. Finean, kamaradak, badakite Euskadin nekez berotzen dela sufle politikoa, baina Tapia, Arantza Tapia gure teleberriko 10 minututan 5 aldiz agertzeak, horrek ez du esan nahi politika aspergarria denik. Teleberriak euskal sufle politikoari bestelako ekarpena egin arte, konformatu gaitezen Ayusok eta konpainiak emango duten espektakula balkoitik disfrutatzarekin. Uste dut historikoa izango dela, komunikazioaren ikuspegitik behinik behin.